Bu dinlen şık we onuňa bir biläjek netijeleri barada Birleşen Milletler Römatynyň Adam Hukuklary Komitetiniň agzasy türkmen resmiýetleri bilen geçirilen bu çara gatnaşan ekspert Krister Telen şeýle diýer.
Meniň pikirimçe ýagşy umytda bolara esas bar. Ilki bilen bu ýurdun hasabat bermeginiň özi meniň pikirimçe Türkmenistanyň bu urlar boýunça komitet bilen işleşmek isleýändigini görkezýär.
New Yorkda Birleşen Milletler Römatynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 29-njy martda geçen Metod konferensiýasynda çykyş eden Telen ýakynda türkmen resmiýetleri bilen geçirilen ýygnagyň netijeleri barada gürrüň edip, Türkmenistan wagtda esasan 3 ur boýunça alada bildirilenini belledi. Yani Türkmenistan'a tutsoqların qiynal yana varada maglumatlar, hükmeti, qarashli, su təkimiyeti, hem de yurtta metuqat ve söz adatlarının qısılmağı yali meseleler aladağı yardi bilermen aytti. Chris Telen Türkmenistan'a tutsoqların qiynal yana varada maglumatların ören çınlaqı meseledini noktadi. Ola tutsoqların hukuklarına qarashsız gözökçülügün yolu qoyulmağı, şeyle hem tutsoq edilenleri qiynamadlı qoyunca organ işgärlerine täälim bermek wagtda türkmen hökümetine maslahat berenliklerini aýtdy. Şweýtseriýalyk ekspert Telen köpden bäri alada bildirilýän türkmen türmeleri barada hem durup geçip bu yerlere daşardan hem garaşsyz gözökçüligiň ýoly goýulmak üçin ykrar edilen halkara tanperwerlik guramalaryny ýurda tapara çağıryp bu yerleri görkezmek wagtda türkmen hökümetine çağırış edinliklerini belläp geçdi.
I think we shouldn't be under any illusion that these transformations from
Meniň pikirimçe biz öňkü Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan diktatura usuly bilen dolandyrylýan döwlet sistemasyndan döwrewap demokratiýalara geçiş prosesleri bir günde tamamlanyr öýdip hiç ýyly halgyma çapmalýar.
Something that will happen overnight.
Krister Telen Türkmenistanyň korrupsiýanyň hem giňden ýaýranlygy barada maglumatlara saglanyp, ýurtda sud sistemasynyň ýerine ýetirji organa, ýagny prezidentiň edaratyna garaşly bolup galýanyna ünsi çekdi. Ol ýurtda kanunyň hökmrawanyny gazanmak üçin we adam hukuklarynyň ýol almak üçin bu ýagdaýyň ütkemelligini notady. Birleşen Milletler Römatynyň eksperti Telen Türkmenistanyna söz azatlygynyň ýokligi we medianyň ýagdaýy barada hem durup geçdi. Ol ýurtda diňe bir jurnalistleriň däl, hukuk aktivistleriniň hem ýanal-ýanlygy barada maglumatlary nazarda tutup, medianyň ýagdaýynyň hem hökümetden aýry guramalar barada meseleler bilen özara baglanşyklydygyny belledi. Bu ýurt daşarky hökümetden aýry guramalara hem gapylaryny açmaly, şeýle hem jurnalistleriň ýan almagynyň we olara aşy zorluk ulanylmagynyň öňüni almak üçin ýörite mehanizm işläp düzmeli, Krister Telen nukdady. Birleşen Milletler Römatynyň Adam Hukuklary boýunça komiteti Türkmenistana adam hukuklary baradaky nowatdaky hasabat üçin 3 ýyl möhlet, ýagny 2015-nji ýyla çenli wagt berdi. Emma Resmaşgabat alada bildirilen uğurlardaky öňögüdüşlükler barada Birleşen Milletler Römatynyň degişli komitetine her ýyl ýygdyrly maglumat berip durmaly edildi. Türkmenistanda soňky 5 ýylyň dowamyna ençeme täze kanunlar kabul edildi. Adam hukuklary boýunça ýygdyrly seminarlar, maslahatlar, konferensiýalar ýola goýuldy. Emma türkmen synçylarynyň köpüsi bu çäreleriň diňe ýapyk gapylaryň aňyrtyna galýanlygyny, halkyň günnelik siýasy durmuşyna täsir etmeýändigini öňe sürýärler. Birleşen Milletler Römatynyň Adam Hukuklary boýunça eksperti Telen'in şeýle pikiri başga da goşuk dady bardy.
We have noted generally that
Umuman şu aladany beýan etdik. Ýagny Türkmenistan ýapyk jemgyýet. Hökümetden aýry guramalaryň hiç ýete kabul edilenok. Bu ýagdaý ençeme ýyldan bäri dowam edýär. Biz hökümeti halkara guramalaryna wida bermäge çagyrýarys. Gödeňinde tutýanlarym Amnesty International, Human Rights Watch, şeýle hem halkara Gazal Haç Komiteti.
For NGOs, international NGOs, and I'm thinking of Amnesty, Human Rights Watch, but also ICRC.
Dip Krister Telen 29-njy martda New Yorkda Birleşen Milletler Römatynyň geçirilen Metod konferensiýasynda çykyşyny aýtdy.